64. kapitola Izajášova proroctví, která je před námi otevřená už od našeho minulého setkání s pořadem Světem Bible, teď pokračuje dál. Připomenu vám z minula verš 7. a připojím ještě 8. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec, my jsme hlína, ty jsi náš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou. Bůh je otcem Izraele, jak jsme si už posledně řekli, ještě na základě jiného předchozího textu. Někteří lidé rádi poukazují na to, že Bůh je naším otcem také, pokud jde o stvoření. Ale nutno říci, že člověk ztratil podobu, kterou mu Bůh na počátku dal. Kvůli hříchu člověk ztratil svůj duchovní život, svoje spojení se svým stvořitelem. Ztratil ten původně zamýšlený život s Bohem. Jinak řečeno, stal se pro Boha mrtvým. Můžeme se ovšem stát Božími dětmi znovu nebo nově, nejenom jako jeho fyzické stvoření, jímž stejně jsme. Můžeme se stát jeho dětmi také duchovně, a to jediným způsobem, tedy skrze Pána Ježíše Krista, skrze důvěru v něho a v jeho dílo. Novozákonní zjevení Božích synů, Božích dětí vůbec nezáleží na základě stvoření, ale stojí naprosto na jiném základě. V Janově 1. kapitole verše 12 a 13 nám ukazují, to jsou asi známá slova, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž narodili se z Boha. Izajáš konstatuje v našem textu, my jsme hlína, ty jsi náš tvůrce, my všichni jsme dílo tvých rukou. To je úžasné uznání Boží svrchovanosti a uznání, že Bůh je naším stvořitelem. On je hrnčířem, který podle svého záměru tvoří. Ten, kdo udělá nádobu, třeba nějakou pěknou vázu z keramiky, je v určitém smyslu jejím otcem. Podobně označujeme Karla IV. Za otce naší vlasti. Apoštol Pavel zdůrazňuje tento rozdíl ve svém proslovu v Aténách. Podle skutků 17. kapitoly tam praví, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, tedy v tom Bohu. Jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho rod. Jsme-li tedy Boží rod, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co je vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. To volání, ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec, my jsme hlína, ty jsi náš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou, je jen předzvěst dalších veršů. V 9. čteme a pak úsek dále. Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid. Svatá města tvá se stala pouští, pouští se stal Sion, pustou krajinou Jeruzalém, náš svatý a proslavený dům, kde tě chválívali otcové naši, stal se spáleništěm. V troskách je vše, co nám bylo vzácné. Izajáš píše, jako by se to už stalo, ale muselo se čekat ještě víc než 100 let. Tato slova v Izajášově době ještě nebyla skutečností, ale stalo se tak krátce poté, když Babyloniané přitáhli proti Jeruzalému, chrám byl rozbořen a současně celý Jeruzalém zničen. Druhá kniha královská, jakožto historická, biblická kniha, ve 25. kapitole verše 9 a 10 říká 7. dne 5. měsíce v 19. roce vlády Nebukadnesara, krále babylonského, přitáhl do Jeruzaléma Nebuzaradán. velitel tělesné stráže, služebník babylonského krále. Vypálil Hospodinův dům i dům královský a všechny domy v Jeruzalémě, všechny význačné domy vypálil ohněm. Celé kaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, zbořilo hradby kolem Jeruzaléma. Tolik citát z 2. královské 25. Když byla zmínka o spáleništi a troskách, Izajáš pokračuje ve 12. verši. Což pak můžeš vzhledem k tomu, Hospodine, přemáhat se, zůstat sticha a tolik nás ponižovat? Prorok uzavírá tuto kapitolu otázkou. Ptá se, to Bůh nechce reagovat na stav svého lidu, svého vyvoleného národa? Nechá nás tak? Ovšem zbytek Izajášova proroctví, už poslední dvě kapitoly, je svým způsobem v tom starozákonním výhledu boží odpovědí na tuto Izajášovu otázku. Bůh odsunul Izraele stranou teprve, až Izrael opakovaně po několik generací potvrzoval, že odmítl jej, svého Boha, Hospodina. Ale i když se Bůh takto rozhodl svůj lid na docela dlouhý čas odstavit ze světové scény, to nijak neubralo na jeho plánu a cíli, který má s tímto lidem a s celou zemí. Bůh stále uskutečňoval svůj program a ve svůj čas jej dotáhne do úplného konce. Jeho plán se prostě naplní. Přátelé, pokud se vám zdá, že se proroctvím Izajáše zabýváme už příliš dlouho, dovolte, abych trochu volněji poznamenal, nezoufejte. Máme před sebou už jen dvě kapitoly, právě vstupujeme do předposlední 65. a pak pochopitelně bude následovat ještě docela poslední v pořadí už 66. Tu dokončíme v našem příštím pořadu. V 64. kapitole jsme zaznamenali vroucnou prorokovu modlitbu. Prosbu vyslovenou víceméně jménem dalších lidí Izraele, aby král překonal všechny překážky a přišel na tuto zem. V 65. a 66. kapitole král na tuto prosbu odpovídá. Zcela zřetelně poukazuje na to, že za jeho soud provedený na Izraelcích jsou zodpovědni sami Izraelci, a to svými hříchy a svojí nevěrou. Ale na druhé straně jejich hříchy nezmařily boží zaslíbení a dávné záměry, které se týkaly a týkají přicházejícího království. Bůh si zachoval nevelký zbytek svého lidu, svých služebníků, skrze které splní všechna proroctví. Znovu tady předkládá vizi království a program pozice Izraele v novém nebi a na nové zemi. Tak to aspoň interpretuje náš učitel. Tahle kapitola nás uvede do závěru celé knihy, která sahá až k té záři slávy boží. Čteme tedy odstavec nadepsaný Důvod vykupitelova odmítnutí národa. Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali. Dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem, hle, tady jsem tady. Pro národu, který nevzýval mé jméno. Bůh tu hovoří o pohanech, ke kterým posléze přišlo evangelium. Když apoštol Pavel přišel do města Filipis, měl vidění, v němž spatřil muže v Makedonii. Muže, který ho prosil, aby přišel. Nicméně, když pak tudy procházel, našel nikoli muže, který by si přál slyšet evangelium, ale ženu jménem Lydia, která se kdesi u řeky modlívala se svými přítelkyněmi. Třeba, že možná nepoznala svou skutečnou potřebu, tedy cestu, po které by měla jít. Apoštol Pavel jí přinesl evangelium o Pánu Ježíši Kristu. A je tam také napsáno, že Pán otevřel její srdce. Apoštol Pavel tento verš z Izajáše uvádí také v listu Římanům v 10. kapitole, jako 20. A Izajáš má odvahu říci, dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. Tak podobně se to stalo nám jako národům, že nám bylo přineseno evangelium, ale tak podobně se to stává i nám dnes jako jednotlivcům, jako celým rodinám. Nutno ale říct, že dnešní pohané, stejně jako kteříkoliv předtím, nežádají o evangelium. Nikdo nežebrá, aby mohl slyšet evangelium. Ale Bůh přesto ve svém milosrdenství, ve své lásce hledá cestu k lidem, kteří k němu nevolali, kteří o něho nežádali. Nikdy jsem se neptal, jak mám být spasen, ale on našel cestu ke mně, aby mě zachránil. Byl jsem na tom podobně jako černošský chlapec z jihu, povídá náš typický starý Američan, který prohlásil, utíkal jsem od něho, co mi moje hříšné nohy stačily, a tak daleko, jak mě moje vzpůrné srdce vedlo, ale on mě dohnal a svojí láskou se mě dotkl. Ano, přátelé, dá se říct, že tak se to stalo s námi všemi, pokud jsme už došli ke spasení v Pánu Ježíši. Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly. To je druhý verš 65. kapitoly Izajáše jako slovo k Židům, k izraelskému národu. Bůh dal evangelium nejprve Židům. Římanům 10.21 apoštol Pavel tento citát komentuje s jasnou adresací, o kom že je tady řeč. O Izraeli však Bůh říká, každý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému. Bůh tento lid odmítl až poté, co oni odmítli jej, a to opakovaně, znovu a znovu a znovu. Ve Skutcích 13.46 čteme, ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili, vám Židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. A tak se to stalo. Jinými slovy, když Jeruzalém odmítá evangelium, obdrží je Antiochie, obdrží je Efes a tak dále a tak dále. Když Los Angeles odmítá evangelium, aplikuje to náš Maggie, pak možná Bombaj v Indii nebo nějaké odlehlé místo jinde na světě evangelium s užitkem uslyší. Příliv Boží milosti se rozleje někde jinde po světě. Díky Bohu za to, že se svou záchranou a se svým požehnáním neomezil na jeden národ, ale rozlil svoji milost na všechny národy, na všechny lidi. Po celé dny jsem vztahoval ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě za vlastními úmysly. Je to lid, jenž neustále do očí mě dráždí, obětují v zahradách, na cihlách pálí kadidlo. To je důvod, proč bylo Izraeli požehnání nakonec odepřeno, zastaveno. Ustavičně se věnovali modlářství a bouřili se proti svému Bohu. Vysedávají v hrobech, nocují v tajemných skrýších, jedí maso z vepřů a ve svých nádobách mají polévku ze závadných věcí. Říkají, jdi si po svém, nepřistupuj ke mně, jsem pro tebe svatý. Tito jsou v mých chřípích kouřem, ohněm, který po celé dny plane. To je jen částečný seznam důvodů, proč Bůh odmítl Izraele. Porušili přikázání, anebo řekli bychom dobré rady, které jim Bůh dal. 6. verš v 65. kapitole pokračuje. Hle, je to přede mnou zapsáno, nebudu sticha, dokud neodplatím. Doklína jim odplatím za nepravosti vaše a nepravosti vašich otců zároveň, praví Hospodin. Pálili kadidlo na horách, tupili mě na pahorcích. Odměřím jim do klína jejich výdělek z dřívějška. Izrael chodil a žil si ve své píše. Vykonával jen částečně a jenom vnější věci z toho Bohem zamýšleného náboženství, jak to někdo říká, z toho praktického, co Židé měli dělat, aby si připomínali důležité věci, aby o nich znovu a znovu mohli přemýšlet. Ale jejich srdce bylo od Boha daleko. Své nepravosti totiž páchali stejně lehce a snadno jako své náboženské rituály, ovšem bez srdce, jen tak pro formu. A tím se vlastně strašlivě pokryticky rouhali svému Bohu. V dalším textu 65. kapitoly vidíme, že je zachován ostatek nebo zbytek, malý zbytek národa, při němž má dojít k naplnění všech božích zaslíbení, která za celá staletí Bůh svému lidu posílal a vztahovala se na budoucí časy. Bůh měl vždycky zbytek těch, kteří mu byli věrni. I v dobách, kdy se zdálo, že se zcela vytratili ze scény ti věrní. I v dobách, kdy je ani prorok Eliáš už neviděl. Izajáš v 65. kapitole v 8. verši říká: Toto praví Hospodin, když se najde v hroznu šťáva, říkává se, nemař jej, je v něm požehnání. Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo. Pán Bůh přes všechny hříchy svého lidu ten svůj lid nikdy nevyhladil úplně, a to právě kvůli svým zaslíbením. Tento zbytek lidu je přirovnáván ke hroznu báječných révových zrn nebo kuliček, která byla ve vinohradu někde zapomenutá. A v 9. verši to pokračuje: Dám vzejít z Jákoba potomstvu a z Judy tomu, kdo dědičně obsadí mé hory. Obsadí je moji vyvolení, budou tam přebývat moji služebníci. Potomstvo, které vzejde z Jákoba, by mohlo být odkazem na Pána Ježíše. A v určitém smyslu tomu tak je. Ale je třeba mít na paměti, že prvotně je tu řeč o zbytku Izraele, který má být zachráněn. Kvůli tomuto zbytku věrného lidu, nebo řekl bych přímo na tomto zbytku lidu, Bůh spolehlivě splní svá zaslíbení. Šáron se stane pastvinou ovcí, dolina Akor místem, kde bude dobytek odpočívat. To pro můj lid, který se mne bude dotazovat. 10. verš v 65. kapitole. Bude tu bezpečné místo pro stádo, pro malé stádo, pro zbytek věrných Hospodinových služebníků z vyvoleného národa, kteří zachovají věrnost svému Bohu přes všechno, co je potkalo v minulosti a co je potká v jejich vlastním životě. Ale pro celou tu druhou část národa, která šla střemhlav, nedbajíc Božího slova, zbývá pouze trest. Nechápu, jak mohou inteligentní lidé, kteří věří v Boží existenci, chybit v tom, že neuznávají skutečnost, že konečný soud je na cestě, že přichází. Jestliže jsou stále v hříchu, budou souzeni stejně jako převážná část toho izraelského lidu. O níž je řeč v dalších verších. 11 a dále. Vás však, kteří opouštíte Hospodina, kdo zapomínáte na jeho svatou horu, kdo strojíte stůl pro bůžka štěstí a pro bůžka osudu naléváte kořeněné víno, vás jsem určil meči. Vy všichni se musíte k popravě sklonit, neboť jsem volal a vy jste neodpovídali. Mluvil jsem a vy jste neposlouchali. Ale konali jste, co je zlé v mých očích a zvolili jste si, co se mi nelíbí. A tak toto praví panovník Hospodin. Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladovět. Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žíznit. Hle, moji služebníci se budou radovat, vy se však budete stydět. Hle, moji služebníci budou plesat s pohodou v srdci, vy však pro bolest srdce budete křičet a pro trýzeň ducha kvílet. Právě tak, jak Bůh činí rozdíl mezi národem jako celkem a věrným zbytkem tohoto národa, stejně tak rozlišuje i v současném křesťanstvu, mohli ten pojem vůbec použít. Církev je dnes v představách mnoha lidí pojmem pro rozsáhlé organizace s početným členstvem. Ale je to ta církev, jak si ji představuje ten, který ji ve skutečnosti založil, ustanovil, povolal k existenci? Církev není organizace, která si do názvu dala toto slovo, nebo nějaké jiné příbuzné nebo smyslově, významově podobné. Církev jsou ti lidé, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši Kristu. A to je také měřítkem. Kdo má Božího syna, má život. Kdo nemá, ten nemá život. Míněno věčný život, život s Bohem, život s Pánem Ježíšem. A tak to rozhodnutí je na každém z nás, možná právě v tuto chvíli, pokud jsme je ještě neučinili. Přijmeme Pána Ježíše?